Përshëndetje, jemi në Travel Event, jemi në Radio Travel, në transmetimin e drejt për drejt. Këtë pas ditën jemi mua Jolo në mikrofon dhe sot të ftuar në studio kam këngëtarin e njohur Drena Bazi, i cili së shpejti do të mbajë një koncert recital së bashku me bendin e tij Zigzag Orkestra tek Amfiteatri i Tiranës. Dhe do të flasim pikërisht për disa prej interpretimeve që do të bëhen në këtë koncert që është pikërisht avanardhshme dhe disa pyetje të tjera në lidhje me projektet që Dreni ka në dorës të afërmi apo në të ardhmen në lidhje me projektet e ti muzikore, por jo vetëm. Përshëndetje Dren, mirëserdhe.
Përshëndetje.
Është kënaqësi që të kemi në studio. Ju faleminderit që gjetë kohën me gjithë impenjimet që ke dhe erdhe. Do të mbash të koncert recital pas të fundit që ishte në dhjetor të vitit kaluar tek Katedrale Ortodokse, tek Salla Koncerteve. Pse u zgjodh ky moment edhe pse tek amfiteatri këtu në Tiranë për të mbajtur këtë koncert?
Koncerti te Katedrale Ortodokse ishte një koncert jubilar. Në 10 vjetorin tim karrierës. Edhe ishte më shumë si koncert që unë e bona për promovimin e albumit të ri me syrë, që nëzora pikrisht do në thonë ato dit. Ishte koncert im i parë recital në Tiranë. Pa marë parasysh që unë Tiranë kam marë shumë herë dhe kam bo shumë evente, po gjithmonë në për klube, si club shows. Ndërsa ky sot, domethënë ky që po për cilin po flasim sot, është një koncert pak a shumë tjetër, sepse do luan jo vetëm këngët e me syesh, po do luan gjitha këngët që domethënë pjesa më e madhe e këngëve që kanë bërë këto 10 vjet të fundit.
Këngët më të famshme.
Po, më të njohura do jenë këngë nga albumi i parë After Party, pastaj do jenë edhe këngë më të mira prej albumit me syesh. Po sidoqoftë, e veçanta e këtij koncerti është pikrisht vendi ku do mbahet koncerti, është një vend me të vërtet i bukur, një vend magjik. Një punë të jashtëzakonshme ka bërë bashkia, do ta themi. Edhe bashkia e ka mbështetur koncertin, ata më ftuan, edhe normalisht nuk kishte si të ndodhte ndryshe, ftesën e pranova me shumë kënaqësi. Është një kohë shumë e lezetshme për ta bërë një koncert tillë, sepse nuk është as shumë vap.
Është me të vërtetë.
Domethënë është fundi shtatorit, shpresojmë mos ketë shi.
Një koincidencë shumë e bukur në fakt. Shpresojmë.
Po, shpresojmë mos ketë shi, edhe gjithçka besoj që do jetë si është më së miri. Tjetër e veçantë është se do luajmë orkestër të madhe me gjithsej 15 veta në stage. Që normalisht jep koncert një madhështimat më serioze.
Edhe coveri në fotos që tashmë shmërndari posterit të këtij albumi është Mbreti Natës, kështu që padyshim jo më kot është zgjedhur.
Mbreti Natës është një nga prikongëve të albumit me syesh, është një prikongëve më të njohura të themi të miat, edhe është një këngë që personalisht e duaj shumë, edhe si titull rin bukur. Edhe
kjo është
arsye pse kemi vendosur pikrisht për këtë slogan.
Gjithë këngët pak a shumë të këtij albumi anojnë tek baladat apo jo?
Po. Për dallim prej albumit të parë After Party, i cili ka qenë më shumë si album për dos magazin, shumë happy, shumë energjik.
Më ritmik.
Ky është album më intim, janë këngë më personale. Janë ma baljada, edhe janë gjitha këngë të shkruame me tekste, me muzikë.
Do t'jeni pra ju dhe bendi juaj Zigzag Orkestra që do të performoni?
Normalisht Zigzag Orkestra është bendi jam që kam bërë dhe që më shoqënon gjithmonë. Unë nuk luaj pa Zigzag, vetëm në një rast, kështu që siki do të ku luaj playback vetëm. Po do ketë edhe instrumentist tjerë cilët unë i marë edhe ka kohë që po bashkunoj, edhe jam shumë i lumtur sepse janë njerëz zakonisht mirë, edhe si njerëz edhe si instrumentista, që është Kelly Guga me bendin e tij Kelly Band, që janë tin kuadrum në Zigzag, edhe po shkojmë shumë mirë, kemi bo goxha koncerte edhe verës, po kemi bo dhe koncertet me syrsh në Tiranë, në Korçë, në Shkup. Kemi luajtur edhe në vendet tjera.
Po, patjetër në festivalin ndërkombëtar të jazzit gjithashtu keni marrë shpeshherë pjesë. Keni aktualisht ndonjë projekt në dorë që po punoni aktualisht? Përveç live sigurisht.
Momentalisht po jam shumë i fokusuar te organizimi i koncerteve të mëdha, sepse po duam të dhon një sinjal edhe një ide që ne edhe muj me bo koncerte, me kriju një farë kulture që këtu ekziston, po në Kosovë fatkesisht nuk ekziston, nështë ta ka ekzistu pak më herët, po tash është venit, me shku njerës në koncerte, me pa koncertin si shfaqe, dhe me u largu pak normalisht nuk mundemi me abstrahu komplet, po me u largu pak nga kjo ideja me bo koncerte që nuk mund quhen as koncerte, këto live shows që i bojmë në për klubet natës, që ton këto
shërbimi ka shumë rëndësi, organizimi shumë i mirë.
Këto nuk janë evente kulturore, këto, a dim, kështu që unë kohëve të fundit jam i fokusuar më shumë te kjo ideja e krijimit të koncerteve që janë si evente kulturore, po. Kjo është ideja.
Juve sigurisht që keni bërë projekte ndryshme edhe për filma. Keni punuar edhe për muzikën e disa filmave, siç është rasti i këngës Natën që është bërë kolon zanore e filmit Let's Be Cops. Ka qenë rastësi, le të themi që
kjo ka qenë normalisht rastësi.
Apo do të vazhdoni të punoni në këtë pjesë?
Muzikën që e shkruaj për filma, e shkruaj me marrëveshje reciproke, me dëshirë, domethënë. Kjo te Let's Be Cops ka qenë normalisht një prej eksperiencave më të mira në jetë. Unë nuk e kam shkruar këngën për Let's Be Cops. Unë kam bërë këngën
dhe më pas është
dhe më pas e ka dëgjuar dikush edhe e kanë kërkuar. Normalisht ka qenë një ofertë që nuk komujt asesi me ignoru. Edhe pastaj ka dalë filmi është me Andy Garcia, me Nina Dobrev, është një prej blockbusterave të vitit 2014. Edhe një moment, një 30 sekunda
është faqë
dhe kënga jame, Natën.
Çfarë frymëzon më shumë për të krijuar këngë?
Çfarë frymëzojnë gjërat e bukura që ndodhin, për atë me e më frymëzojnë njerëz të mirë që takojmë, frymëzojnë shumë filmat që shoh,
libra. Jeni të apasionuar mbas filmave?
Shumë, fatkeqësisht. Po, shumë jam.
Cilat ju pëlqejnë më shumë? Cilat zhanera?
Më pëlqejnë më shumë dramat, edhe dramat historike. Sidomos periudha e luftës së dytë botërore gjithmonë ka impresionuar.
Rikthehemi tek muzika. Të ardhmen e sheh si muzikant normalisht, aktualisht i përqendruar totalisht 100% tek muzika, por me sa jam informuar, studimet i kem mbaruar për juridik apo jo?
Po,
te kjo pjesë i angazhuar?
Të ishte shumë e bukur sikur deri në fund, domethënë sikur të jetoja një 90 vjet edhe të merresha me muzikë gjithmonë në vendet normale. Një artist mundet me qu këtë deri në fund, sepse ka, po them, nështë ta ka dhe janë vende më të mëdha, ka teatro, ka skenë muzikore. Kjo, vetë fakti që skena muzikore mungon këtu, më thonë, ta pa mundëson këtë, si do që, sepse kur i bon 50 vjetë, është pak e pa imaginushme me dalë dhe me knute një klub i natës, për shumë. Dërso, nësë që se ke një skenë muzikore, dhe artisti bën një tur brenda vitit ku bën 30 koncerte, është edhe më shumë, në vende ndryshme, në teatrot ndryshme, në sallat parapame për koncerte, kjo është gjë shumë e lehtë për të bo. Si do qoftë, kisha pas qef mos me punu kur si jurist, s'kom punu as njerë.
Po si edhe dikës është e thjeshtë rastësi, apo...
Po, ta shko shumë, është histori e gjatë.
Okej. Okay. Edhe kjo është e gjatë dhe pres të vish në për qafi. Ne jemi lot që stahet kur tregim i bukur me dhimje shumë. Vetëm për ty frymoj në jetë. Ti dhe unë, një Zgjodh pikërisht ky album, le të themi që të interpretohesh edhe këngët e tjera, dhe cila le të themi prej këtyre këngëve për ty ka më shumë rëndësi nëse do ta doja ta veçoja nga të tjerat?
Me syesh,
po.
E thash Mbretinatës.
Mbretinatës
po, është pjesë albumit dytë. Normalisht tash nuk nxjerrën më albume sepse s'ka kuptim me nxjerr albumin me 10 këngë të reja nëse nuk ju bën klipe para prakisht. Sepse po sot po jetojmë me një dinamik të jetës shumë të shpejtë. Edhe muzika konsumohet si fast food. Askush mos ka kohë me ul, edhe me ndëgju muzikë në gramafon, në studio. Edhe muzikën që e dëgjojmë derisa shkruajmë mesazhe në telefon, derisa kontrollojmë Facebook-un, derisa shohim Instagramin, domethënë e konsumojmë shumë shpejt. Edhe puna e albumit është më shumë simbolike. Normalisht mu personalisht më ka ndihmu kjo albumet, albumi sepse unë mendoj gjithsesi që albumi për artistin është një pasaport në vete, edhe gjitha koncertet që ai kom bo jashtë nga Paris i Franca deri në Brazil unë i kam bo me CD-n time. Po mos ta kisha CD-n, do më thonë do ishte gjithka e vështirë sepse njerëz nuk shofin të gjithë YouTube, edhe pse ne mendojmë që gjithë njerëz shofin YouTube, po ka akoma njerëz që kanë shef me dëgju muzikë në vendet ku të parapame për muzikë.
Me këtë edhe nuk kupton që duhet punuar shumë që një këngë me të vërtet godas, duke qënë se njerëzit tashmë dhe si që edhe ti nuk kanë kohë që të përqëndrohen shumë.
Jo, unë që doja thoja është që albumin e përshamu dhe kam nxjerë në atë mënyrë që kam mbledh me një vend këngë që i kam nxjerë ndër vite. Kur them ndër vite, këto 3-4 vitet e fundit janë botë 8-9 këngë, cilat të gjitha janë me videoklipet, të gjithat janë të njohura për publikun. Thjesht i kam mbledh me një vend edhe kushdo me marrë se den, me ndëgjuin dëgjon. Nuk mundet më, nuk funksionon ideja e nxjerrjes e albumit siç ka funksionuar para 20 vitesh. Sepse nëse ti nxjerr 10 këngë treja, ato humbasin nëse nuk kanë klipe para praktikisht. Këtë doja të them.
Çfarë mendon për muzikën aktualisht në tregun shqiptar?
S'mendoj fare sepse nuk domethënë jemi të vetëdijshëm që është komplet e çrregullt, është komplet e degeneruar. Po unë s'du me i dhon vetës kompetenca tash me dhon një mendim ose me thon. Unë menoj që thjesht po japët hapsin ca individve të cilët nuk kanë kurfar vlera. Po shpresoj shumë që kjo është kaluse, do më thonë ata si që futën aqë furishëm edhe dalin shumë shpejt.
Një ndjerë komod të kjo lloj zhaneri që performoni, jazz,
po,
balkanik?
Po. Unë jo më ndjerë komod sepse e bëjë...
Kërë menduar në një zhaner tjetër dhe një eksperiment?
Jo, s'komendu sepse unë e këtë e du edhe unë e këtë e kam bo, jo për me të pëlqy ty, ose dikuj tjetër, po e kam bërë sepse më ka pëlqyer. Unë kurs kam menuar që dikush ka më dëgju. Thjesht mendoj që secili artist e ka target grupën e vet, të cilit, të cilës i drejtohet, edhe për secilin artist ka mjaftueshëm dëgjues. Tash normalisht dikush është shumë komercial, ai duhet të ketë më shumë. Po asesi kuantiteti nuk ka të bëjë me cilësinë. Edhe made in China janë rrobat që bojnë mas liri dhe që vishën 5 miliard njerëz në botë, po cilësia e tyre është për një përdorim.
Kështu që edhe projektet e ardhshme do t'i presim pikërisht në këtë zhanër.
Besoj që nëse nuk ndodh diçka, më mëson dikush shumë lek, më pagu shumë shpejt, më ndru. Besoj do ketë gjërat njëta. Po më në njëta jo, sepse s'kam qef me u përsërit, po gjërat bo me përkushtim edhe dashuri.
Jemi në Radio Travel edhe dihet që ne fokusohemi shumë tek udhëtimet dhe na pëlqen që gjithë të ftuarit që kemi të pyesim fakt edhe për udhëtimet e tyre. Ti si ke marrë dhënë udhëtimet
ton shpesh? Unë kam qenë gjitha lekët.
Për te punës kuptohet.
Unë gjitha lekët që ai fitoi unë i lënë udhëtime. Tash e kam shumë atlet sepse ma kanë jap edhe pasaportën e Shqipërisë. Edhe s'kam nevojë me shku me prit para ambasadave për vizë.
Për vizë.
Kështu që
gjithsesi lajmi mirë u mor edhe për
Po, besoj që ka shumë interesant se jo, në fakt, unë po kam shumë qef që po ndodhë një gjë t'ilë, shpresoj ndodhë sa ma shpejt, po e kam kaluat ankthin e pritjes në për ambasada, sepse ka një 2 vite që kryeministri ma ka dhonë, edhe ministria kulturës ma ka dhonë.
Urimat. Cilat të destinacioni ju pëlqejnë më shumë? Ndoshta në një qytet që ti e ke për zemër shumë?
Parisi. Nga që kam shku shumë shpesh, kam bo këto 5 vjetë e fundit, i kam bo një 15 koncerte në Paris, kom lujt në Jazz on Seine, në Fête de la Musique, në ca festivali shumë transishme, në jazz festival.
Si e ndjerë? Nëse do të bëje, ndoshta në shosë të dëshironi e krasimi disë publikut?
Jo, unë publikun e Tiranës, jo pse jam Tiranë, po nuk e ndroj, sepse publiku Tiranës ka dhonë moment, ka falë momente shumë bukra dhe momente që si arroj dhëtë. Po, se cili publik është që kam bon për shtypje të koncertet jashtë është që ata nuk njofin për shambull, edhe vinë edhe aty e shef atë energjin më reale, më të sinqert. Për shambull, në 10-or të vitit kalume isha në Brazil për koncert në Rio de Janeiro, edhe më boni për shtypje sepse ata se kishin as idejnë matë vogël kush isha unë, edhe reagun shumë bukur, shumë mirë, dhe më thonë se ishte fakt ishte shumë egzotike kjo muzika që e bëj unë, ishte shumë egzotike për ta.
Edhe normalisht kjo të emocionon.
Normalisht.
Ndryshe,
po,
nga një publik që shumë suar të gjoj.
Me mpyt ku do në me mbajt koncert, gjithmonë Tiranë në kom numër një. Këtë e thamë edhe në Prishtinë, nuk është që e po indroj fjallët.
Të falenderoj. Vitin e kaluar në Mosgaboj, në një intervist që ke dhënë për një emision, ke thënë që në 2018 do bëj dasëm, do martohem. Tani jemi në
unë para gjysore i dhash një 7 intervista për edhe gjithë ma bon këtë pyetje edhe mu shumë për më shqetëson kjo se për një ma është diçka shumë e parëndësishme. Jo, kjo është një përgjigje ironike.
Sigurisht
që
kam, në shakas, po, kuptohet, që bo, më të përimi të interesuar.
Sepse mu gazetarët nuk e di pse gjithmonë më kanë ngasmu të kjo pjesë, si kur unë të isha 70 vjeqë, jo 30 e ca. Po, jo, se kom planë mu martu, veç nëse ndodhë diçka që në jo ofertë që se...
Aktualisht ka diçka, diko special, ke diko special njëtën të ndë?
Special kom shumë, në shumë njerëz kom special njerëz në timë.
Ok, Drent, falenderojmë shumë që erdhe në studio.
Mos të kishtë qenë kjo pyetje fundit, kishtë me qenë intervista ma e mirë që kom bëhë kumë.
Po tani nuk rrim patë nga smuar pak në kjo pjesë. Falenderojmë. Edhe të rrim shumë suksesit e koncerti që dhe në bashkë datë 27 shtator, në orën 20, pra në orën 8 të mbrëmjes.
8 e gjysë.
Do t'jesh mbreti natë, sigurisht për gjitha ta që do t'vin të ndjekin, gjitha ta që duan edhe pëlqen muzikën tënde, pa dyshim që do ta mbushin amfiteatrin e Tiranës. Edhe Radio Travel si që të mund do tjetë media partneri eventit, jo vetëm i këti eventi, por edhe shumë të tjera që do të mbahen tek amfiteatri pa dyshim dhe do të i përcjellim edhe me informacionet më të fundit live këtu në Radio Travel. Ju falenderojmë dhe ju dëgjues që ishit me ne drejt për së drejti këtu në Radio Travel. Ju urojmë një mbrëmje sa më të këndshme dhe mirë të gjofshim.
Sa bukur është kur ty unë të kam afër, e më shenë në faqet ku që humbun fare. Fare, një zjarë digjën, ty lënë të bimë prerin tanë.